مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukin Osiyoga turkmen uchrashining yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Rossiya Qirg'iziston rivojlanishi uchun ko'rsatayotgan rasmiy yordami doirasida ushbu mamlakat qarzlaridan voz kechdi. Turkmaniston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari ikki tomonlama hamkorliklarni yanada oshirish uchun sa'y-harakatlarni kuchaytirish zarurligini ta'kidlashdi. Tojikiston iqtisod vazirligi ikki mamlakat bojxona xizmatlarining hamkorliklarini kengaytirish bo'yicha ikkita kelishuv imzolanganligi haqida xabar bergan. Tojikiston chegara xizmati mas'ullari Afg'oniston bilan bo'lgan chegara hududlarida vaziyat tinch ekanini e'lon qilishgan. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Rossiya Qirg'iziston rivojlanishi uchun ko'rsatayotgan rasmiy yordami doirasida ushbu mamlakat qarzlaridan voz kechdi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Qirg'izistonning 240 million dollarlik kreditlardan yoppasiga voz kechish haqida hujjat imzoladi, deyilgan hukumat xabarida. 2017 yilning 3 mart holatiga ko'ra Qirg'izistonning Rossiyadan qarzi 240 million dollarni tashkil qildi. Ushbu protokol kuchga kirgandan keyin Rossiya Qirg'izistonning qarzdan voz kechadi deyilgan xabarda. Ushbu tadbir Rossiyaning Qirg'iziston rivojlanishi uchun ko'rsatayotgan rasmiy yordami doirasida amalga oshirilmoqda. Moskva va Bishkek 2012 yilda umumiy qiymati 500 million bo'lgan hukumatlararo qarzlarni hal qilish shartnomasi imzolashgan edi. Ushbu hujjatga ko'ra Rossiya 10 yil davomida Qirg'izistonning qarzdan to'liq voz kechish dasturini amalga oshirishni o'z zimmasiga olgan. Turkmaniston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari ikki tomonlama hamkorliklarni yanada oshirish uchun sa'y-harakatlarni kuchaytirish zarurligini ta'kidlashdi. Fors axborot agentligining xabariga ko'ra, Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ardalon Abduldoyev va Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Mardov Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvda xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, savdo-tijorat, energetika, tovar ayirboshlash, turizm va madaniy hamkorliklarni rivojlantirish yuzasidan fikr almashdilar. Ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari bu sohalarda hamkorliklarni kengaytirish uchun ayrim dasturlar, xususan ikki mamlakat mas'ullaridan tashkil topgan delegatsiyalarni mazkur mamlakatlarga safarbar etilishini ta'kidlashdi. Tojikiston va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari ushbu mamlakatlar o'rtasidagi hamkorliklarni yanada rivojlantirish masalasini muhokama qilishdi. Ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari 2017-2018 yillar davomida Dushanbe davlatining Markaziy Osiyo Yaponiya muzokaralari kengashiga raislik qilayotganida mintaqaviy hamkorliklarni yanada kengaytirishni ta'kidladilar. Fors Axborot agentligining xabariga ko'ra, Ashxobod shahrida Markaziy Osiyo Yaponiya muloqoti tashqi ishlar vazirlarining 6-chi kengashida ishtirok etayotgan ikki davlat tashqi ishlar vazirlari ilmiy sohalarda hamkorlikni kuchaytirish hamda savdo-iqtisodiy, sarmoya kiritish, tovar ayirboshlash, sanoat, energetik va madaniy sohalarda ikki mamlakat aloqalarini kengaytirish masalalari yuzasidan ham fikr almashdi. Tojikiston iqtisod vazirligi ikki mamlakat bojxona xizmatlarining hamkorliklarini kengaytirish bo'yicha ikkita kelishuv imzolanganligini e'lon qilishdi. Fors Axborot agentligining xabariga ko'ra, Tojikistonning iqtisod vazirligi shuningdek bojxona hamkorligini osonlashtirish, ma'lumot va tajriba almashuvi, bundan tashqari bojxona qonunchiligini buzilishi, tovar kontrabandasi va noqonuniy ravishda tovar olib o'tilishining oldini olish masalalari nazarda tutilgan deb e'lon qildi. Tojikiston madaniyat vazirligi ham kelasi hafta Tojikistonda O'zbekiston madaniyat kunlarini o'tkazishi haqida xabar berdi. O'zbekiston madaniyat kunlarini o'tkazish delegatsiyasi 9 may kuni Dushanbeda bo'lishadi. Ushbu madaniy tadbirlar Dushanbe va Qo'rg'ontepa shaharlarida o'tkazilishi kutilmoqda. Tojikistonning chegara qo'mitasi mas'ullari Afg'onistonning shimol mintaqasida Taliban guruhi jangarilari faoliyatini kuchaygani bilan bir paytda bu mamlakat bilan chegaradosh bo'lgan Tojikistonning Ishkoshi mintaqasi chegara mintaqalarida vaziyat tinch barqaror ekanligini e'lon qilishmoqda. So'nggi haftalar davomida Taliban guruhi jangarilari Tojikistonning Ishkoshim tumanidan 35 kilometrlik uzoqlikda joylashgan Afg'onistonning Badaxshon hududidagi Zebok tumani markazini ishg'ol etdilar. IRNA tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston chegara qo'mitasining milliy xavfsizlik notig'i Muhammadjon Xo'jayev mahalliy axborot vositalari bilan bo'lgan suhbatda Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Afg'oniston hududlarida jangarilarga qarshi amaliyotlar davom etish imkoni borligini, ammo hozircha tojik-afg'on chegaralarida, xususan Tojikistonning Ishkoshim tumani chegaralari va boshqa chegara mintaqalarida vaziyat tinch ekanligini bayon qilgan. Aytish lozimki, Tojikiston va Afg'oniston o'zaro 1400 kilometrlik chegaraga egalar. O'tgan haftalar davomida Taliban guruhi jangarilarining faoliyati Afg'onistonning Badaxshon viloyatida kuchaygan. Mazkur guruh a'zolari bir necha vaqt oldin Afg'oniston shimolidagi Zebok tumani markazini ishg'ol etganlar. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.